Johnny Kniikan äänikirja. Perttu Könönen ja Janne Huuskonen. Syyttäjä 2. Äänitys Silencio, Helsinki, 2026. Lukija Pertti Huuskonen. Syyttäjän tie on kivinen. Esipuhe. Olin ollut syyttäjänä 11 päivää, kun alkoi tapahtua. Päivä oli pulkassa ja olin vetänyt treeninkin Kouvolan kirkon takana sijaitsevalla kuntosalilla. Astelin huolettomasti autolleni, jonne olin jättänyt puhelimen treenin ajaksi. Siihen aikaan punttisaleilla ähistiin ja väännettiin rautaa eikä räplätty puhelimia. Älypuhelimia ei onneksi ollut keksittykään. Otin vanhan kunnon nokialaisen käteeni ja näin, että auskultointikaverini Imatralta oli soittanut ja lähettänyt tekstiviestin. Soitin hänelle ja kuulin, että helvetti oli irti New Yorkissa. Jumbojetit olivat törmänneet pilvenpiirtäjiin. Kun pääsin television ääreen vuokrayksiööni Pikkupalomäkeen, toivonsa menettäneitä ihmisparkoja mäiskähteli korkeuksista tasaisin väliajoin kadulle ja välikattoihin. Eikä mennyt kauan, kun seurasin livenä ensimmäisen kaksoistornin romahdusta. Vähän myöhemmin toinenkin torni sortui. Loppupäivä kului pitkälti televisioruudusta hirvittävää tuhoa, kärsimystä ja sekasortoa tuijottaessa. Elämä pysähtyi ja kaikki muu unohtui. Järkytyksen sekainen epäusko täytti mielen. Pari vuotta myöhemmin eräässä jutussa amfetamiininostaja haarukoi poliisikuulustelussa huumerallin ajankohtaa VTC-iskun perusteella. Terroriteko oli koskettanut häntä niin syvästi, että huumeiden käyttö oli loppunut kuin seinään. Lakko ei kuitenkaan kestänyt loputtomasti, vaan pari vuotta myöhemmin hän retkahti uudelleen. Amfetamiinin käyttö jatkui entistä rajumpana ja johti lopulta psykoosiin. Oikeudenkäynnissä hän oli jo toipunut psykoosista, mutta muisti oli mennyt. Niin oli tosin käynyt melkein kaikille muillekin noin 30 amfetamiinin ostajalle, jotka olivat kuulusteluissa avautuneet poliisille huumeostoksistaan. Psykologinen ilmiö tunnetaan nimellä chicagolainen muistinmenetys, koska sitä havaittiin ensi kerran 1920-luvulla, kun Al Capone kumppaneineen temmelsi tuulisessa kaupungissa. Myös Sisiliassa on havaittu samanlaista oireyhtymää, varsinkin mafiaoikeudenkäyntien yhteydessä. Poliisin saamien tietojen mukaan Kouvolassa taudin kehittymiseen saattoi vaikuttaa se, että kansainvälisen liivijengin jäsenet olivat pörränneet kultavien luona ennen oikeuskäsittelyä. Tuohon aikaan Kouvolassa oli enemmän sääntö kuin poikkeus, että poliisikuulustelujen kertomukset huumeostoksista pyörrettiin myöhemmin tuomioistuimessa. Sitten alkoi väittely, pidettiinkö esitutkintakertomusta luotettavana. Onneksi useimmiten pidettiin, vaikka joskus itse kuulustelija kutsuttiin oikeussaliin vakuuttelemaan, ettei ollut uhkaillut, kiristänyt tai syyllistynyt muihinkaan laittomuuksiin sopivan huumetarinan synnyttämiseksi. Siirtyminen syyttäjäksi ei ollut tuntunut kummoiselta muutokselta elämässäni. Ajattelin vain, että pääsin kokeilemaan yhtä lakimiesammattia, johon opintoni ja työkokemukseni antoivat mahdollisuuden. Erään kaverini appivanhemmat arvostivat selvästi oikeustieteen koulutusta ja olivat mielissään, kun aloitin työtä asianajotoimistossa. Ääni muuttui kellossa, kun siirryin syyttäjien leiriin. Ystäväni anoppi kysyi vakavana: miten joku voi syyttää toista ihmistä? Oli yllättävää, että pääkaupunkiseudulla asuva keski-ikäinen voisi katsoa maailmaa niin viattomasti. Olen tavannut ihmisiä, jotka syyttävät päivästä toiseen muita ihmisiä omista ongelmistaan. Virallisessa syyttämisessä täytyy toki olla paremmat ja muodollisemmat perusteet, mutta syypään etsiminen ja löytäminen on periaatteessa meille kaikille tuttua puuhaa. Minulle oli jo kauan sitten valjennut, että paratiisissa on käärme ja ihmisomenatarhassa on valitettavasti joukossa pahasti mädäntyneitä omenia, jotka täytyy korjata pois. Tarkoitan niitä yksilöitä, jotka rikkovat räikeästi tärkeimpiä yhteiselämän pelisääntöjä. Jonkun täytyy olla muistuttamassa perustavimpien pelisääntöjen rajoista ja toisinaan käyttää monopoli.